Мусіць, трэба смялей. Што яна, урэшце, не мае права на сваёй патрэбе выйсці з хаты на двор? Хіба яна перастала быць чалавекам? Ну і што, што вайна, немцы, жылі людзі да гэтай вайны і, мусіць, будуць жыць і пасля. А во ці давядзецца жыць гэтым, яшчэ невядома. Хто палез на іншых с ражном, як бы сам не напароўся на той самы ражон. Ці хутка ступаючы, яна сышла з камянёў, прыступкаў, на прыстылую ўжо зямлю падворка. Па сцюдзёнаватай, воглай траве выбегла за вугал на дрывотню і там стаілася. Здалося, у палацы хтось нешта буркнуў. Але гэта мусіць у сне, якога вартавога на падворку нігдзе не было відаць, і гэта яе трохі ўзбадзёрыла. Падумала, што чуліся яны упэўнена, нібы гаспадары. Ведама, чаго ім баяцца, хто ім зробіць шкоду. І ўсё ж, што-нішто трэба зрабіць. Хай не думаюць, калі уехалі, дык ім усё можна. Яна дужа баялася, можа так, як не баялася ніколі ў жыцці, асабліва, калі выйшла з дрывотні і на дрыготкіх нагах, аж хістаючыся, дабегла да тыну. Ёй не трэба было аглядацца ў цемры, яна пэўна ведала, дзе было тое месца. І цяпер адразу намацала рукой вінтоўку, ухапіла яе ў тонкую рулю. Вінтоўка аказалася цяжэйшаю, чым яна думала. Як бы боўтнуўшы, яна не падняла ўсіх на ногі. Гэта трохі збянтежыла Сцепаніду, але перайначыць намер яна ўжо не мела сілы. На дыбачках яна падскочыла да калодзежа і апусціла ў зруб вінтоўку. Перад тым, як назусім выпусціць яе з рукі, кінула позірк на хату і пакатую гарбіну палаткі, але тая сонна спакайнела ўначы. Ніхто з яе не паказаўся, і яна разняла пальцы. Сцепаніда ўжо адскочыла ад калодзежа, калі ў ягонай глыбі глуха і нутрана боўтнула. Здалося, жахліва грымотна боўтнула, але яна хуценька падбегла да істопкі і пад яе сцяной прашмыгнула ў сенцы. Тут ажна спалохалася. Намацаўшы зачынённыя дзверы ў істопку, але успомніла, што яны часам зачыняліся самі, і цяпер дрыготкімі рукамі расчыніла і за драўляную ручку. Перш чым зачыніцца з істопкі, хвіліну памарудзіла. Не, усё скрозь было ціха. Здаецца, удалося. Што цяпер будзе заўтра? Нібы у гарачцы, калоцячыся, усім целам думала яна. І, можа, толькі цяпер спалохалася, як мае быць. Жах апанаваў яе з такой лютасцю, што яна дробна засакатала зубамі і пэўна тым абудзіла Петрака. «Што, сцюдзёна? Навум мой кажух, накрыйся!» – прабурчэў ён з прасоня і зноў сіпата мерна задыхаў. Сцепаніда ж не заснула да ранку.